Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí svatí. Tak z boží milosti se dneska po krátké odmlce ještě na chvilku vracíme do listu Galackým. Máme před sebou druhou část Pavlovy aplikace toho, co učil v páté kapitole. Pavel v páté kapitole mluvil o životě v Duchu svatém, mluvil o nesení ovoce Ducha svatého, mluvil o životě v Kristu, o svobodě v Kristu. O svobodě v Kristu, která se tolik liší od života pod zákonem. Svoboda v Kristu vede k lásce, ale život pod zákonem vede k sebelásce. Svoboda v Kristu vede ke službě druhým. Život pod zákonem vede ke srovnávání se s druhými. A díky tomu k píše, k pohrdání, k odsuzování. Svoboda v Kristu vede ke spoléhání na moc evangelia, na Kristovu moc. Ale život pod zákonem vede ke spoléhání na sebe, na vlastní sílu, na vlastní skutky. A svoboda v Kristu vede ke slávě. Ale život pod zákonem vede k odsouzení. A Pavel napsal už dřív ve 2. kapitole v 16. verši: víme, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Nemůžeme žít podle zákona. Není to možné a není to cesta ke spasení. Nikdy nebyla. Proto potřebujeme evangelium. A o tom je list Galackým, o obhajobě evangelia. Tak pojďme teď k našemu textu. Chtěl bych přečíst trošku delší oddíl. Začnu v 5. kapitole, ve 25. verši a přečtu to až do 6. kapitole, 10. verše. A pak se budeme zabývat těmi verši 6 až 10 ze 6. kapitoly. List Galackým, 5. kapitola, od 25. verše. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován v slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti, Pane, za to, že tvoje slovo je ostré a živé. A děkujeme ti za to, že je pro nás chlebem, že je vodou života pro naše duše. A děkujeme ti, Otče, za to, že ve svém slově zjevuješ svého syna a zjevuješ velikost a moc evangelia. A tak tě prosíme, Pane, aby i dneska dopoledne si nám vykládal své slovo, abys k nám promlouval. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování, aby i dneska dopoledne si zasahoval naše životy, aby se s nás dotýkal svojí mocí. Pane, prosíme tě za to, aby si oslavil v našich životech Pána Ježíše Krista. Aby on byl vyvýšen. Aby on zazářil. Abychom my vyrostli v lásce k němu. A ve víře, v naději a v pokoji. O to tě prosíme v jeho jménu. Amen. A ten náš dnešní oddíl navazuje na ten předchozí, velmi jednoduše. V tom předchozím, od 1. do 5. verše 6. kapitoly, jsme si ukázali některé praktické dopady života v Duchu svatém, nebo života v souladu s Duchem svatým. A celý ten oddíl od 1. do 10. verše mluví o životě ve společenství. Mluví o společenství Ducha, o společenství v Duchu svatém. Jsme spaseni jako jednotlivci. Každý z nás se musí postavit sám za sebe před Bohem. Bůh s námi jedná jako s jednotlivci. Nezachraňuje nás kvůli tomu, že jsme se narodili v téhle zemi, nebo kvůli tomu, že jsme se narodili do konkrétní rodiny. Nezachraňuje nás proto, že jsme součástí viditelné církve. A zachraňuje nás jenom novým narozením. Skrze víru v Pána Ježíše Krista. Z milosti. Skrze víru. A zachraňuje jednotlivce. Ale nejsme spaseni pro individualismus. Jsme zachráněni pro společenství. Byli jsme zachráněni jako jednotlivci, každý jeden z nás, ale Duchem svatým jsme byli učiněni součástí jednoho těla. Kristova těla, církve. Nebyli jsme tím připraveni o svou jedinečnost, ale to spíš naopak, že evangelium tuhle stvořitelskou jedinečnost ještě zvýrazní na každém jednotlivci. Ta jedinečnost každého křesťana je teď zaintegrována, zapojena do společenství. A tak církev není nějakou šedou, monotónní masou nebo vojenskou jednotkou, kde nikdo nevyčnívá, všichni musí stát přesně v lajně, ale je živým organismem. Můžeme si církev představit jako zářivý klenot, jako královskou korunu, která je plná diamantů, z nich každý je jiný. A všechny mají své místo. Právě tak je to v církvi. Každý jednotlivec má své nezastupitelné místo. Pavel to popsal v listu Efeským. Ve 4. kapitole tam říká, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Církev je tělo, kde každý út je potřebný, kde každý út má své místo, každý je jiný. A přece patří k sobě. Jeden potřebuje druhý. Jsou to údy, které se navzájem podpírají a které se budují v lásce. Živý organismus, který roste do nádhery Kristovy nevěsty. A o tom jsme mluvili už trochu minule. A vysvětlovali jsme si, co to znamená nést břemena jedni druhých. V tom kontextu, který je v našem textu. Viděli jsme, že na prvním místě se to týká vzájemné podřízenosti. Pokory. Že se to týká vzájemného napomínání. Povzbuzování. Přivádění bratrů nebo sester, kteří se dopustili přestoupení zpátky do společenství s Ježíšem Kristem. To je nesení břemen. To, že musím unést bratrův hřích a místo toho, abych jim pohrdl ve svém srdci, místo toho, abych se na něj díval spatra jako na někoho neduchovního, tak mu raději podám pomocnou ruku. A jdu s ním. Kus cesty. Vedu ho zpátky do Kristovy blízkosti. Do společenství s Kristem. To je láska. To je naplnění Kristova zákona. A minule jsme si zdůraznili, že tohle musí být, nebo že to je primární význam toho, co to znamená nést břemena jedni druhých. Že to je tahle, mohli bychom říct, duchovní rovina bratrského soužití, společenství a budování se v lásce. A v tom dnešním textu od 6. verše půjdeme ještě o kousek dál. Půjdeme k tomu, co možná obvykle vidíme jako nesení břemen druhých. Tedy k praktické pomoci. A myslím, že je nesmírně zajímavé si všimnout, kde podle Pavla tahle praktická pomoc začíná. Začíná u těch, kteří vyučují. Tak v prvním verši 6. kapitoly tam byli bratři nebo sestry, kteří se dopouštějí přestoupení. A vedle nich tam byli ti duchovní, kteří mají povinnost nést jejich břemena. A v šestém verši se dostáváme úplně na druhou stranu spektra. Na jedné straně jsou ti, kdo vyučují, a na druhé straně jsou ti, kdo jsou vyučováni. Tak pojďme k tomu našemu textu, k šestému verši. Čteme tam, kdo je vyučován v slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Tak vidíme tam ty kontrasty v tom oddíle, první a šestý verš. Kontrasty, které nám ukazují na plnost a bohatství Kristova společenství, do společenství Kristovy církve. V prvním verši je člověk, který se dopouští přestoupení a vedle něj, v ideálním případě, celá církev, ti, kdo jsou duchovní, ti, kteří jdou za ním a pomáhají mu zpátky do vztahu s Kristem. A v šestém verši je na církev nahlíženo z úplně jiné perspektivy, z úplně jiného úhlu pohledu. Je tady ten, kdo je vyučován slovu, a je tady ten, kdo vyučuje. Je to zajímavé, když se nad tím zamyslíme, protože v Božím slově na několika místech čteme, že církev, to jsou ti a pouze ti, kdo byli vyučeni od Otce. Když Jan psal o lidech, kteří se vloudili do církve, kteří matou křesťany, povzbuzoval učeníky v 1. Janově 2.27, říká, zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás. Takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho zasvěcení vás učí všemu a je pravé a není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. Křesťan je vyučen. No, mohli bychom to říct ještě jinak. Křesťan je ten, kdo je vyučen. Jenom ten, kdo je vyučen Bohem, je křesťan. Nikdo jiný. Tak co to znamená? Znamená to, že člověk po svém obrácení už všechno ví? Znamená to, že už nic nepotřebuje? Že už se nepotřebuje nic dozvědět? Že se nepotřebuje nic naučit? Že nepotřebuje nic poznat? Tak vy si dobře rozumíme, že to tak není. Že to vyučení, o kterém se mluví v písmu, je ekvivalent nového narození, nového srdce, které má nyní schopnost poznávat Boha, mít s ním vztah, žít s Bohem. Má schopnost učit se o Bohu a o tom je věčný život. Jak říká Jan, nebo jak se modlí Pán Ježíš v Janovi 17.3, že věčný život je v tom, že budou poznávat tebe a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Tak celý věčný život bude charakterizován učením se, vyučováním, poznáváním. Poznáváním Boží velikosti a nádhery a Boží lásky. A tak vidíme, že křesťan je na jedné straně vyučen a na druhé straně se bude pořád učit. A pro tento čas, pro čas, který trávíme nyní v tomto těle, tak Bůh ustanovil v církvi pastýře a učitele. Znovu list Efeským 4.11. Ten text v originále spojuje ty dvě slova dohromady. Mluví o možná o jednom člověku, který je pastýřem a učitelem. A tak to asi je. Nelze si představit pastýře Kristova stáda, který by nebyl učitelem. Čím by sytil Boží lid? Čím by ho napomínal? Jak by se o něj staral? Jak by mu předkládal hutnou stravu Božího slova? A stejně tak mohl by být v církvi někdo učitelem a nebýt zároveň pastýřem? Mohl by být učitelem a nestarat se o Boží lid, o ty, které vyučuje? Mohl by být učitel teoretik? Tak teoreticky ano. Ale je to něco, co je naprosto cizí Božímu slovu. Co je cizí Božímu plánu s Kristovou církví. A tak Bůh některé ustanovil za pastýře, aby vyučovali Boží lid. Je to tak, že všichni potřebujeme vyučovat. Každý z nás. Každá místní církev naléhavě potřebuje muže, kteří budou kopat v Božím slově. Kteří budou studovat Boží slovo. Kteří budou pracovat jako dělníci, kteří se nemají zač stydět. A budou z Božího slova vynášet ty veliké pravdy Evangelia. Mluvíme tady o starších. Mluvíme o lidech, které Bůh ustanovil jako dohlížitele a správce Božího domu, tedy Kristovy církve. Jsou to podpastýři toho velkého pastýře Ježíše Krista. Jejich úkolem je povzbuzovat ve zdravém učení. Jejich úkolem je napomínat odpůrce. Jejich úkolem je usvědčovat odpůrce. Kázat Boží slovo. Vyučovat Boží lid. Jedná se o lidi, kteří mají nezištnou touhu sloužit církvi. A přesto Boží slovo říká, že pokud dělají svůj úkol dobře, jsou hodni dvojí mzdy. Navzdory nezištné touze, tak ti, kdo vyučují církev, jsou hodni dvojí mzdy. K tomu vede náš text. Máme tady dvě skupiny lidí v šestém verši. Ti, kdo jsou vyučováni a ti, kdo vyučují. A ti, kdo jsou vyučováni, tak se mají dělit s těmi, kdo vyučují, mají se s nimi dělit o všechno dobré, jak říká originální text. Ekumenický text nám nabízí výklad na tomhle místě, že říká, že se mají dělit o vše potřebné k životu. Ale myslím, že ten originál jde ještě o kousek dál, když mluví o všem dobrém. Protože nejde o to, aby starší sboru přežil, ale jde o mnohem více. Jde o společenství. Jde o společenství v jednom duchu. Kdyby šlo pouze jenom o vše potřebné k životu, tak bychom dneska měli hodně usnadněnou práci. Mohli bychom použít to, co používá svět jako životní minimum a říct, dobře, tak víc nás nemusí zajímat, tady je všechno potřebné k životu a je to. A možná by dokonce jeden bohatší člen sboru stačil na to, aby zaplatil staršího církve a ostatní by se nemuseli starat vůbec o nic. Ale písmo nás vede dál. Písmo mluví o všech vyučovaných a mluví o všem dobrém. A to je velký rozdíl. Každý, kdo je vyučován ve slovu, malý nebo velký, chudý nebo bohatý, kdokoliv, tak zakouší ve svém životě něco dobrého. Tak vždycky byli lidé, musíme to říct, kteří zakoušeli naprostou, totální bídu, tedy neměli kde spát, neměli co jíst, neměli co na sebe. Jakub mluví o takových lidech, kteří jsou nazí a hladoví. Ale pokud nebyla doba války nebo doba nějaké epidemie nebo hladomoru, tak obvykle nebylo mnoho takových lidí. A mimochodem úkolem církve bylo postarat se i o takové lidi. Ale na druhé straně, kolik takových lidí známe dneska? Kolik znáte lidí, kteří umírají hlady? Kteří jsou naprosto totálně zoufalí? V tom materiálním slova smyslu. Tak skutečně jich je jenom minimum. Každý z nás zakouší něco dobrého. To je to, co chci ukázat. Že žijeme v době, která je bohatá. Oproti všem minulým generacím, které tady byly před námi, žijeme v hojnosti. Žijeme v blahobytu. A s tím vším dobrým, co máme, s tím vším dobrým, co Bůh dává každému z nás, tak se máme sdílet. Máme se sdílet s těmi, kteří nás vyučují. To je způsob, jak funguje společenství, jak se buduje společenství. Můžeme tady vidět podobný princip, který měl fungovat na úrovni sboru. Jestli můžete se mnou nalistovat druhý list Korinským, 8. kapitolu. A Pavel tam mluví o sbírce, která byla určená pro církve v Judsku. A je tam Titus, který začal tuto sbírku. Chtěl bych přečíst delší oddíl od 6. do 9. verše a potom ještě 11. až 13. verš. A Pavel tam říká, tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky. Tak nazývá sbírku na chudé v Judsku, dílo lásky, aby mezi vámi také dokončil. Jako jste ve všem bohatí ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz. Zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. A pak v 11. verši mluví konkrétně o té sbírce a říká, každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž, abyste na tom byli stejně. Všimněte si v tom textu, jak se buduje společenství. Pavel mluví o sbírce na podporu chudých, na podporu církví v Judsku, které trpěly hladem, protože tam byl hladomor, a nazývá to dílem lásky. Nazývá to prověřením víry, nazývá to dílem milosti. Mluví o štědrosti a mluví o tom, že takový dar je před Bohem cenný. Když člověk dává, když se sdílí s tím, co má. Říká každý, ať dá podle toho, co má. Cílem je, abyste na tom byli stejně. Aby oni nehynuli, abyste se na ně nedívali z dálky. To je společenství, to je Kristova láska. Tak dávání a podpora budují velmi intenzivní společenství. Ať už na úrovni církve, nebo církví, nebo na úrovni toho místního sboru, mezi sborem a staršími. Buduje se tady vztah mezi těmi, kdo dávají a těmi, kdo přijímají. Sdílení totiž znamená mít zájem o druhého. Zajímat se o to, jak je na tom bratr, jak je na tom sestra, jak je na tom církev. Jak je na tom ta druhá církev. Znamená to zájem a znamená to také oběť. Ochotu obětovat se pro toho druhého. Proto se tady mluví o díle lásky a díle milosti. Proto se tady mluví o cenném daru před Bohem. Tak proč je tak důležité, aby se církev starala o své starší? Je to způsob, jak je Kristus oslaven uprostřed svého lidu. Je to projev, konkrétní projev Kristovy lásky. Když se vrátíme k tomu našemu textu, můžeme říct, že je to stejně důležité jako náprava bratra, který se dopustil přestoupení. Pavel to tady uvádí v jedné linii. A je to stejný způsob budování společenství, jako přivádění bratra zpět k pravdě. Starší je ten, kdo má zodpovědnost za Boží lid. A ten text nám říká, že je existenčně závislý na Božím lidu. Je tak vydán do rukou Božího lidu. A Boží lid má zodpovědnost za své starší. Má zodpovědnost za jejich živobytí, za jejich rodiny. To je skutečné společenství. To je to, co vytváří sounáležitost. To, co nás spojuje dohromady. To, co církev spojuje dohromady. Protože potom už církev není shromážděním konzumentů služeb. Ale stává se skutečným společenstvím. Stává se shromážděním služebníků. Těch, kteří si navzájem slouží podle toho, jak je Bůh obdaroval a podle toho, k čemu je Bůh povolal. To je život z Ducha Svatého. To je dílo Kristovy lásky v křesťanech. To je dílo jeho lásky v nás a skrze nás. To je jedinečná oslava Pána Ježíše Krista uprostřed jeho lidu. A to je potom také svědectví pro lidi kolem. Protože to je způsob, jak se ukazuje, že se učedníci milují, že mají lásku, kterou je pán miloval. Jak je celé tohle vážné, tak myslím, že můžeme vidět v těch následujících verších, v 7. a v 8. Pavel začíná v 7. verši varováním. Zvláštním varováním ve zvláštním kontextu, alespoň pro nás možná zvláštním kontextu. kdy říká, neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Pardon. Pavel tady říká, neklamte se. Neklamte se, Bůh nebude posmíván. Proč najednou tak silná slova? Vždyť tady mluví o službě Ducha Svatého. Proč tak silná slova? Zvlášť v kontextu toho 6. verše. Co pak tohle může být způsob, jak se lidé mohou posmívat Bohu? Přesně tak to je. Přesně na to ukazuje náš text. Tak můžeme rozumět tomu, že Bůh na jedné straně svěřil evangelium každému jednomu křesťanovi. Každý, kdo byl vyučen od Boha, tomu bylo svěřeno evangelium. Ale na druhé straně, jak už jsme o tom mluvili, Bůh povolává služebníky. Povolává věrné a spolehlivé bratry, kteří mají střežit evangelium jako poklad. Oni jsou nejenom strážci církve, oni jsou také strážci evangelia. Mají hlídat čistotu evangelia, jsou zodpovědní za obranu evangelia proti falešnému učení. A jsou zodpovědní také za ochranu stáda Božího lidu, toho stáda, který jim Bůh svěřil. A s touhle zodpovědností, kterou jim Bůh dal, souvisí také výsada, kterou jim Bůh dal. Pavel tuhle výsadu popisuje 1. Korinským 9.14, říká, tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Mohou být lidé, jako byl Pavel, kteří se někdy téhle výsady zřeknou. Ale nikdy by to nemělo být k neprospěchu evangelia. Nikdy by to nemělo vést k tomu, že takoví lidé budou zanedbávat službu, kterou jim Bůh svěřil. A nikdy to, že se někdo zřekne takové výsady, to neznamená, že církev by měla přestat být zodpovědná za to, aby se postarala o své služebníky. Stín toho, co je tady napsáno v listu Galackým, tak můžeme zahlédnout ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně Bůh ustanovil kněze a levity, kteří měli sloužit v chrámu, kteří měli přinášet oběti, kteří se měli modlit, měli pálit kadidlo, měli dávat na oltář uvnitř chrámu předkladný chléb, měli zastupovat lid před Bohem. A když se vzpomenete na Starý zákon, tak víme, že kněží a levité byli z kmene Lévy. A to byl kmen, který jako jediný z izraelských kmenů nedostal žádný podíl v zemi. Nedostal žádné vlastní území. Protože jeho podílem byl Hospodin. Jeho výsadou toho kmene bylo sloužit v chrámu. Přesto všichni levité dostali půdu. Losem jim byly vybrány města ze všech kmenů. Oni se tam měli nastěhovat. A tam dostali půdu, dostali tam pastviny, dostali pole. A na základě dalšího losování se potom střídali v té službě ve chrámu. Po určitých časových cyklech vždycky docházeli do chrámu. Ale aby mohli sloužit v tom chrámu, tak Izraelci měli přinášet desátky, ze kterých levité žili. A ve Starém zákoně dobře vidíme, co se dělo, když Izraelci zanedbávali levity. Vidíme, že levité se rozešli do svých měst a starali se o svou obživu. Místo služby v chrámu se starali o to, aby uživili svoji rodinu, což je přirozené a je to v pořádku. A vidíme mnohá napomínání, kdy Bůh skrze proroky napomínal Boží lid, aby se vrátili ke službě Bohu a k tomu, co měli dělat. Tak dneska nemáme levity, nemáme chrám, nemáme oběti, nemáme ani desátky. My všichni jsme kněžími krále. Jsme královské kněžstvo. Podílem každého z nás je Hospodin. To je výsada každého křesťana. A platí to o jednom každém křesťanovi. Žádný křesťan si nemůže najmout nějakého prostředníka, kterého by zaplatil, který by se za něj modlil, který by za něj přinášel oběti, který by se za něj přimlouval před Bohem, který by za něj dělal dobré skutky. Ne, tohle je výsada každého křesťana. Každý křesťan předstupuje sám před Boží tvář. A kdo by nechtěl tuhle výsadu, nemůže být součástí Božího království. Ale přesto pořád tady máme ty, kdo vyučují, vedou, starají se, dohlížejí, chrání, pečují, sytí, zůstávají v Božím slově a na modlitbách. A máme tady mnohem vyšší standard, než je Mojžíšův zákon. Máme tady Kristův zákon, který říká, že ti, kdo jsou vyučováni v slovu, mají se s vyučujícím dělit o všechno potřebné k životu, o všechno dobré. Je to úplně stejně důležité, jako to bylo důležité v době starého zákona. A nic na tom nemění ta skutečnost, že starší jsou povoláni ke službě a budou voláni k zodpovědnosti za to, jak sloužili, bez ohledu na to, zda se o ně Boží lid staral, či nikoliv. A na druhé straně písmo nám tady ukazuje, že tahle péče je zodpovědností Božího lidu. Tedy každého jednotlivého křesťana. Každý křesťan bude muset vydat počet z této služby. Úplně stejně jako každý starší bude muset vydat počet ze své služby. V listu Židům 13.7 Boží slovo říká, abychom se podřizovali svým starším, protože oni se budou za nás před Bohem zodpovídat. A dodává tam, ať to nemusí dělat snářkem, ale s radostí. Proto je to tak vážné. A proto ten náš dnešní text používá tak silná slova. Proto mluví o posmívání se Bohu, pokud křesťané zanedbávají tyhle základní věci. Jako je náprava bratra nebo sestry, kteří upadnou do nějakého provinění. Jako je starost a péče o ty, kteří vyučují. Pavel spojuje tu péči o ty, kdo vyučují, s tím, o čem mluvil v 5. kapitole listu Galackým. Mluvil tam o lásce. O lásce, která je naplněním Kristova zákona. O lásce, která je naplněním každého zákona. Mluvil o tom, že nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale že záleží na víře, která jedná skrze lásku. A v 6. kapitole mluví o konkrétních věcech, které mají křesťané dělat. A znovu se vrací k těm dvěma principům, o kterých mluví v celém listu Galackým. Život podle zákona, který vede k tělesnosti, k soustředění se na sebe. A život podle milosti, život v Duchu svatém, který vede ke službě druhým, k soustředění se na Krista a skrze něj na bratry a sestry, na Kristovo tělo. Služba Kristu se vždycky bude projevovat službou Božímu lidu. Ať už to bude pomoc bratrovi, který sešel z cesty, anebo péče o ty, kteří vyučují Boží lid. To je služba ducha, to je rozsévání v duchu. A proto také Pavel zmiňuje zákon sedby a sklizně. A mluví o tom, že kdo zasevá pro sebe, kdo zasevá pro svou tělesnost. A předtím tam jmenoval tu tělesnost ve 26. verši, když mluví o prázdné slávě, o vyzývavosti, o závidění jeden druhému. Kdo zasévá pro svou tělesnost, sklídí z tělesnosti zánik. Sklídí skrze svou tělesnost Boží hněv, tedy zkázu. Ale kdo zasévá pro Krista, kdo zasévá v Duchu svatém, sklídí duchovní žeň. A to je život věčný. Podobná slova najdeme v listu Římanům, kde Pavel v 8. kapitole, kde Pavel mluví o křesťanech. Římanům 8, 5. až 7. verš říká tam, ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem, život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Soustředění na sebe sklidí hněv podle našeho textu. Křesťané, nebyli jste zachráněni proto, abyste se zabývali sami sebou. Evangelium tady není proto, aby vylepšilo lidský život. Aby nějak vylepšilo naši tělesnost. Aby nám pomohlo líp žít tady na zemi. Ano, samozřejmě, že evangelium může v mnoha ohledech vylepšit kvalitu lidského života. Ale ono také záleží na tom, kde žijete. Jestli jste křesťany v Severní Koreji nebo na severu Nigérie, budete muset počítat s tím a budete muset být připraveni na to, že brzo zemřete mučednickou smrtí. A něco jiného bude, jestli jste křesťany v západní společnosti. Ale evangelium není na prvním místě o zlepšení kvality lidského života. Evangelium je primárně o věčném životě. Je o věčné odměně za věrnou službu. Evangelium přesahuje tento život a směřuje k věčnosti, směřuje za něj. Směřuje vzhůru, kde Kristus sedí po pravici Boží a k tomu táhne celý náš život. Bůh nebude posmíván, říká náš text. A to platí jak v tom kontextu, který se tady nachází, tedy v kontextu 6. verše, tak v obecném kontextu. Kontextu vzájemné služby, vzájemného společenství. Platí to i v tom nejširším slova smyslu. Bůh nebude posmíván. Kdo zasévá pro tělo, kdo se stará jen o světské věci, kdo se stará jenom o sebe, o své zájmy, koníčky, kdo nemá čas na Boží slovo, na modlitbu, na Boží lid, sklidí zánik. To je člověk, který svým životem ukazuje, že jeho prioritou je on sám. A ne Kristus. Že on je ve středu všeho svého života. A ne Kristus. Že jeho občanství je tady na zemi, ne v nebesích. Ale kdo zasévá pro ducha? Kdo je ochoten obětovat svoje pohodlí, svůj nadbytek nebo i nedostatek, jak říká písmo, svůj čas, své zájmy, koníčky, svoje těžce vydělané peníze, kdo je ochoten přinést jako oběť sám sebe, jako oběť živou, svatou a bohumilou, to je člověk, který je vykoupen Kristovou krví. A takový člověk, i kdyby ztratil svůj vlastní život, už získal mnohem víc. Život věčný. Život s Bohem. A tak, co budete sklízet, moji milí? Vím dobře, co byste chtěli sklízet. Všichni bychom chtěli sklízet jen to nejlepší. Ale víte, na čem je sklizeň závislá? Na tom, co rozséváme. Takže co budete sklízet, se velmi jednoduše pozná podle toho, co rozséváte. Každý bude sklízet to, co rozsévá. To nás vede dál v našem textu. Posledním dvěma veršům, které tady máme, k poslednímu bodu dnešního kázání. Pavel tam navazuje na ta slova, říká, v konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Tak Boží slovo nám tady říká, že den sklizně přijde. Každý člověk bude jednoho dne sklízet. Přijde dokonce den velké sklizně. A blíží se den za dnem. A každý z nás si musí klást tu otázku, co budu sklízet. Tak víme, co bychom chtěli sklízet, ale jak toho dosáhneme? Náš text nám dává odpověď. 9. verš je velmi jasný. V konání dobra neumdlévejme. Je zajímavé, že Pavel tady na tom místě, v první polovině 9. verše, použil jiné slovo pro to dobré, než těch ostatních verších, 6., 9., 10. A myslím, že dobře to vystihl Pavlík, když překládá tu první polovinu verše konajíce to, co je správné, neochabujme. A řecké slovo, které je tam použité pro to dobré, tak má hodně široký význam a může se přeložit také jako krásné, znamenité, užitečné, vhodné. Tak můžeme rozumět té výzvě. tom smyslu, že nemáme umdlévat v užitečném jednání, ve správném jednání, v dobrém jednání, v takovém jednání, které je výtečné, ve skutcích, které nám Bůh připravil, v tom, co slouží druhým, v tom, co je užitečné Božímu lidu, Božímu království. Nemáme umdlévat v tom, co přinese Bohu slávu, co oslaví Pána Ježíše Krista a vyvýší ho, co povede ke spasení druhých lidí. Vždyť naším Pánem je Ježíš Kristus. Naší motivací, naší silou je Duch Svatý, který v nás přebývá. On nás posiluje. On je ten, který působí, že nezemdlíme. On nás uschopňuje ke každému dobrému činu. Jenom z jeho moci můžeme sloužit druhým. Je to jenom dílo jeho milosti, že můžeme sloužit v lásce. Pavel, když psal na Krétu Titovi, tak zaměřoval jeho pozornost na Pána Ježíše Krista, na jeho milost. A říká, že Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil se za svůj lid, horlivý v dobrých skutcích. Kristus se posvětil za svůj lid, který je horlivý v dobrých skutcích. Tak křesťan nemůže být pasivní. Protože víra je aktivní, víra je činná, víra jedná, není pasivní, není skrytá, neviditelná, není niterná. Víra není soukromou záležitostí každého člověka, takovou záležitostí, která by se nikdy nedostala na světlo. Víra se vždycky projeví. A má se projevovat láskou, skutky lásky, prací lásky, usilovnou prací lásky. Proto se mluví o Božím lidu, který je horlivý v dobrých skutcích. Proto Pavel, když psal do Tesaloniky, tak dosvědčoval jejich skutky lásky hned na začátku listu. Proto měl Titus na Krétě učit křesťany, aby vynikali v dobrých skutcích, aby nebyli neužiteční. Protože neužitečný křesťan, to je protimluv. To jsou slova, která nepatří k sobě. Která by neměla nikdy stát vedle sebe. Křesťan byl stvořen k dobrým skutkům. Vzpomeňte si Efeským 2:10. K těm, kterému Bůh připravil a byl zapečetěn Duchem Svatým, který v něm působí chtění i činění. Prorok Daniel popisuje křesťany ve svém proroctví v 12. kapitole jako prozíravé, kteří budou zářit jako hvězdy. Jako ty, kdo mnohým dopomáhají ke spravedlnosti. Tak, moji milí, jsme voláni k tomu, abychom aktivně žili svou víru. Abychom ji žili láskou. Skrze skutky lásky. Tak chci, abyste mi rozuměli. Nevolám po žádném křesťanském aktivismu. Nevolám po nějakém skutkaření, kterým bychom si mohli něco zasloužit. Ne. To, o čem tady mluvíme, je Boží dílo, je to ovoce ducha. Je to to, co duch působí v životech křesťanů. Ale přesto je to něco, k čemu jsme voláni a co nám Bůh přikazuje. Něco, na co potřebujeme zaměřit svou pozornost. A za čím musíme jít a co se musíme učit. Tak vás chci povzbudit, vyburcovat k tomu, abyste přemýšleli nad tím, co rozséváte. Rozseváte Boží věci, evangelium, poznání Krista, pokoj, pravdu, lásku, spravedlnost, cnosti, pokoru, radost. Boží slovo nás tady ujišťuje, že budeme sklízet v ustanovený čas. Budeme sklízet čas, který Bůh ustanovil. Tak to nutně nemusí znamenat, že budeme sklízet až na věčnosti. I když až na věčnosti se ukáže celý rozsah té sklizně. Bůh je milostivý, Bůh je věrný a často, obvykle, nám dává vidět ovoce naší služby už nyní, už teď. Jenom málo lidí v historii bylo jako Noé, který kázal 120 let a bylo zachráněno 7 lidí a on. Viděl malé ovoce své služby? Možná. protože ovocem jeho služby byl i soud, který přišel. Ale většinou nám Bůh dává povzbuzení. Většinou nám dává důkaz své dobroty a ukazuje nám ovoce našeho rozsévání. Ovoce naší služby. Církev, kde jsou obětaví lidé, kteří jsou odvážní a ochotní jít za bratrem, který se dopustil přestoupení a přivézl zpátky. Taková církev uvidí ovoce takové služby, protože uvidí růst ve svatosti. Růst v bázni před Bohem. Církev, kde jsou obětaví křesťané, kteří jsou ochotní sdílet se s těmi, kdo je vyučují, uvidí růst v poznání Krista. Protože tady budou lidé, kteří budou ochotní a budou mít čas na to, aby kopali hodně v Božím slově, aby vynášeli na povrch pravdy ukryté v písmu. Křesťané, kteří jsou ochotní investovat své životy do životů druhých, uvidí proměněné životy druhých lidí. Uvidí mnohé duše zachráněné pro věčnost. A na věčnosti potom to jejich dílo zazáří dokonalou nádherou, protože na něm ještě víc vynikne ta dobrota a láska našeho Spasitele. Protože ještě více uvidíme, jak on to všechno způsobil, jak on nás použil jako své nástroje k svojí slávě. Tak naší povinností je činit, co je správné, co je dobré. Božím dílem je činit všechno ostatní. Bůh dovádí pole ke sklizni. Bůh dává úrodu, Bůh určuje pravý čas. Na nás je, abychom rozsévali. Možná to není snadné, když rozséváme a dlouho nevidíme žádnou úrodu, ale jak už jsem řekl, obvykle to tak v našich životech není. Rozhlédněte se kolem sebe. Tak možná je nás tady dneska málo, ale když se rozhlédnete tady a teď, co vidíte? Církev. Církev, která roste v bázni Boží. Církev, která se upevňuje Božím slovem. Vidíte bratry a sestry, kteří rostou v milosti a v poznání Pána Ježíše Krista. To je pole, do kterého máme rozsévat. A to je milost, kterou nám Bůh dal, že vidíme takovéhle ovoce. Že vidíme nádhernou církev, kterou Bůh stvořil a ustanovil. Skrze vaši službu. Skrze jednoho každého z vás, jak tady jste. To je pole, do kterého máme rozsévat to dobré, co máme. A Pavel to uzavírá v 10. verši, říká, tak dokud je čas, čiňme dobře všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Tak tohle je místo, kde máme začít. To je Boží dům, chrám Ducha Svatého. Tady jsou svatí, kteří byli vykoupeni Kristovou krví. Tady je pole a půda, která je připravená k rozsévání. Půda, ze které může vzejít množství užitku. Co budete rozsévat? Podle toho budete také sklízet. Co chcete sklízet, moji milí? Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že tvoje slovo nás nenechává, abychom zlenivěli. Pane, nenechává nás, abychom byli v pokoji a v klidu a užívali si života, ale burcuje nás. Pane, děkuji ti za to, že tvoje slovo nás volá ke službě. Děkuji ti za to, že nám ukazuješ nádheru svojí církve. Že nám ukazuješ společenství služebníků. Děkuji ti, pane, za to, že můžeme už dneska se sytit z téhle nádhery, vidět ji v tom, co děláš uprostřed nás. Pane, tak jsme vděční za tvoje dílo. Jsme vděční za tuhle církev, pane. Děkujeme ti za to, co ty jsi vybudoval a stvořil. A toužíme potom, pane, abychom rostli dál. Aby každý jeden z nás rostl v milosti, ve víře, v lásce a ve službě druhým. Pane, prosím tě za to, abys nás to učila, posvěcoval nás krok za krokem, den za dnem. Pane, my víme, že někdy rozsévání je těžké a že písmo říká, že se často rozsévá s pláčem. Ale my se můžeme těšit, pane, na den sklizně, protože to přijde radost, tvoje radost. Tak tě prosím, pane, za to, aby si nám dal, abychom byli věrní, abychom zůstali věrní, abychom mohli skutečně s radostí sklízet v ten ustanovený čas. Amen.